Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirigacha tura olish deb nomlanadi. Repressiv tartib sharoitida imonlilar Injil qoidalariga bo'ysunishga va shu vaqtning o'zida qonunga bo'ysunuvchi fuqaro bo'lishga harakat qilishadi. Shayton esa ularni masxiy bo'la turib, murosaga kelayotganlikda ayblaydi. Agar imonlilar hokimiyat tomonidan qilinadigan tazyiqqa qarshilik ko'rsatsalar, shayton ularni Injilga itoat etmaganlikda va hokimlarga bo'ysunmaslikda ayblaydi. Agar masxiylar boshqarishi aksil masxiy bo'lgan o'zini mamlakatini juda sevsa, shayton o'sha birodarlarni masih ishiga xoinlikda ayblaydi. Iso shunday o'rgatgan: Qaysarning haqini Qaysarga, Xudoning haqini Xudoga beringlar. Rimliklarga bo'lgan maktubda Pavlus shunday o'rgatgan: Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q, ammo yerdagi nufuzli odamlar yerda to'liq hokimiyatga ega emas. Injili saboqlarga binoan, yerdagi hokimlar oldida bizning mas'uliyatimiz quyidagilardan iborat: bo'ysunuvchanlik, qonunlarga itoatkorlik, yaxshilik qilish, hokimiyatni hurmat qilish, mo'min qobil va do'stona bo'lish, soliqlarni to'lash, hokimlarni yomonlamaslik. Masihni ta'limotidan hokimlikning bir xil sohalari faqat Xudoga taalluqligini bilamiz. Agar yerdagi hokimlar xudovand hukmronlik qilayotgan sohalarini o'zlariga bo'ysundirishga urinsalar, imonli faqat Xudoga itoatkor bo'lishi lozim, odamlarga emas. Bu asosiy fikr Injilda ko'p marotaba tasdiqlangan. Masalan, Sedrax, Misax va Avdenago podshohning buyrug'ini bajarishdan va oltin butga sig'inishdan bosh tortdilar. Doniyor ibodat qilishga ruxsat etmagan podshohga bo'ysunishdan bosh tortdi. Butrus va Yuhanno Masih haqida vaz aytishni to'xtatish haqida Sinedrion buyrug'ini bajarishdan bosh tortishdi. Pavlus uni quvlayotganlardan qochib, Savatda Damas shahar devoridan tushirilganda shahar hokimiyatini nazar pisand qilmadi. Masihiylikni man etilishiga qaramay, Pavlus Rimda uni qo'riqlayotgan soqchilarga Masih haqida guvohlik berdi. Shunisi muhimki, bunday bo'ysunmasliklar hokimlar o'zlariga tegishli hokimiyat chegarasidan chiqib, Xudoga bo'ysunmaslikni talab qilgandagina oqlanadi. Biz Butrusning ogohlantirishlarini yodda tutishimiz kerak va masxiycha ozodlikni yovuzlikni oqlash uchun ishlatmaslik kerak. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.